Seguimos camiño da unha da tarde deste xoves 12 de maio de 2022 e imos, como comentábamos ao principio do programa, repasar a actualidade municipal hoxe con Rubén Suárez Carballo, portavoz do Partido Popular de Negreira, que xa está aquí nos nosos estudos. Moi bo día, Rubén.
Hola, bo día, Emilio, bo día a todos os veciños.
Bueno, moito que falar, pleno este luns, pleno do mes de maio, pleno longo, ademais, máis de hora e media de duración, e con temas bastante importantes, fundamentalmente os orzamentos municipais deste ano, tamén a segregación da parcela do centro de saúde, digamos que foron así os dous puntos fundamentais tamén da orden do día, e logo tamén algún que outro asunto tamén, incluso cuestións, non, unha moción que trasladaba tamén o seu partido e que prosperou. Imos a comenzar, se parece, falando do orzamento, que foi, digamos, o que será o maior debate, tamén a maior controversia, e por suposto tamén o seu voto en contra, bueno, voto do Partido Popular.
Sí, pero se me permites, antes quería mandarlle un saúdo ao alcalde Manuel Ángel Leis e desexarlle a máis pronta recuperación. O primeiro sempre vai a ser a saúde e o bo estar dun, non? Sin olvidar, como lle trasladei xa, bueno, no contacto que tiven con el, que a responsabilidade é importante, pero temos que pensar tamén que cando hai prioridades, e a prioridade está pois en recuperarse, o primeiro é el. Entonces, con todo o cariño e sabendo que ambos os dous entendemos perfectamente o que significa ter a parte política, pero a parte persoal, pois nese sentido sabe perfectamente que ten todo o meu afecto e os meus mellores desexos para que volva canto antes a volver a exercer de alcalde, pero que eso é redundante en que está ben de saúde.
Bueno, pois, oxalá, non? Que pronto tamén poda estar aquí, xa, recuperado, e, bueno, é o maior deseso, eu creo, que de todo o mundo, non? Con independencia, digamos, da un pouco sí. Da afiliación política, non? Que poda ter cada quen. Vamos con ese pleno, Rubén, comenzamos polos orzamentos. O Partido Popular foi, desta volta tamén, de novo, moi crítico, non? Con estes orzamentos, sobre todo, centrándose nesa subvención do IDAE, non? Para a renovación tamén do alumnado público, non? Para a eficiencia enerxética, en fin, preguntando onde ian a sair esos fondos, como ia ser o anticipo, non? Que ten que poñer o propio concello. Non sei se lle convenceron finalmente as explicacións, sobre todo a dos técnicos neste caso.
Bueno, prácticamente as explicacións, quen asumiu todo iso foi os técnicos, porque por parte do equipo do goberno municipal vimos ausencia total en algún tipo de explicación, non? Hai cousas que sei, entendemos que son moi técnicas, que son difíciles de explicar, salvo que sexas unha persona que está moi involucrada no tema dos números, non? E de casar contas, pero é certo que hai outras partidas que se destinan a que esperas que haxa unha explicación e non se nos deron, non? Entonces, en ese caso, nós non vimos un goberno municipal, o que vimos foi un funcionario do concello que asumía as funcións de alcalde, de teniente de alcalde, de concelleiro, o sea, de todo, e era prácticamente quen levaba a voz no pleno en este caso, non? É certo que para nós, cando vimos os orzamentos, nos pareceron moi fora da realidade, no sentido de que non se contemplaban gastos importantes que vai a ter que asumir o concello, como é o do cambio das luminarias. E é certo, e é algo que é moi repetitivo xa, non? Pero que, e bueno, que desde o concello se poden defender en eso, en que é unha obra que ven subvencionada, pero unha obra na que o concello ten que adiantar os cartos e na que ten que asumir o 20% do custe da obra, o que al vai a supoñer as arcas do concello máis de 400.000 euros. Entonces, nós nestes orzamentos, o primeiro que amosamos foi a nosa disconformidade, non? Polo que votamos en contra. Pero o que si vimos é que non nestes orzamentos non se apreciaba como se iba a contemplar ese pago. Xa, non é que se recollesen, sino é que non se iba a contemplar este pago, como se iba a facer. E iso era algo pois que nos chocaba enormemente, non? Cando sabemos que os orzamentos do concello é unha parte moi fundamental para o desenvolvemento económico do mesmo.
Sí, a que se referían exactamente, ou a que se refiren a que non hai unha partida, digamos, concreta ou reservada para,
nos temos que pensar, digamos, que esta obra, asunto. Claro, que esta obra custa 2.200.000 euros, algo así vai, non? Entonces, nos esperábamos que dentro destes orzamentos se recollese polo menos unha parte importante de polo menos a que ten que destinar o concello, non? E o que vimos, bueno, pois foi que non aparecía nada disto, cal nos aparece unha improvisación e unha temeridade, sobre todo se temos en conta cando xa en plenos anteriores lle preguntamos ao alcalde de onde iban a sair os cartos, e a resposta que tivemos foi que xa se vería. Co cal, apreciamos que está claro que nestes orzamentos non se incluiu absolutamente nada. Tamén, neste sentido, bueno, non vimos por parte deles unha resposta a en que momento se iban a cumplir os plazos de entrega destas subvencións. E nos estivemos preguntando en outros concellos, porque estamos vendo que esta subvención que se solicitou ao IDAE non se cobra dun xeito inminente. Hai concellos que levan esperando un ano, outros levan esperando 6 meses, 8 meses, pero os que están esperando un ano siguen agardando pola chega desa subvención. Entonces, que significa isto? Que o concello ten que poñer cartos. De onde os van a sacar? Será algo que nos terán que explicar a todos no seu momento, aínda que nos podemos entender ou polo menos adiviñar de onde poden sair.
Bueno, se decía que unha parte era dunha modificación, non? Que sí, se fixo este ano, e outra parte que iba a depender un pouco tamén do remanente de tesourería. Unha vez que se peche a conta, será, entendemos, do último ano, do 2021.
Sí, pero eso todo un tiro aire, non sabemos exactamente como nos pode vir, non? Uh-huh. Entonces, bueno, temos que esperar esos remanentes, pero é certo que temos que ver o que hai e o que vai a haber.
De feito, se me permite, chegaron a propoñer que os orzamentos non se aprobasen, que quedasen sobre a mesa e que se trouxesen unha vez que fose aprobada a conta xeral 2021. Cal era un pouco o motivo?
Bueno, un pouco era saber ese estado de contas e saber a realidade deses cartos que van a poder ser destinados para asumir o custe desta obra, non? Porque agora mesmo, pensando neso, non sabemos o que vai a quedar. Pode haber unha estimación, pero non temos unha realidade e nós non queremos basarnos nas improvisacións, nin no que poida haber, senón na realidade. E entonces, en función de eso, pois é o que xa dixemos moitas veces respecto a como están facendo outros concellos, que en vez de asumir a obra dunha atacada, pois que se fai dun xeito progresivo, como en moitas outras circunstancias. Entonces, nós o que queremos é unha realidade, non algo subjetivo e que poida haber dado da improvisación.
Tamén puseron o foco desde o Partido Popular bastante nas previsións de gasto, non? Había un caso, un exemplo que se puso, que é o tema do gasto eléctrico, non? Que tendo en conta a subida de tarifas, non, de prezos e demais, tamén
claro,
o aumento, digamos, do gasto que non se preveía, incluso outro tipo de gastos como poden ser os de cultura.
E que son gastos que non estamos falando dunha realidade, non? Porque nesta previsión de gastos se asume un 3,6%. Un incremento de gastos do 3,6%, pero a realidade actual, a inflación está nun 9%, o cal eso creemos que vai a ser insuficiente. Entonces, ese era outro dos condicionantes que estábamos vendo para non votar a favor estes orzamentos. Pero bueno, a parte primeira, que era a que estábamos tratando anteriormente, como vostede dixo, pois era a que nos levaba a pensar en que é mellor deixar os orzamentos en riba da mesa, porque estamos xa prácticamente a metade de ano e non pasa nada porque esperemos agora mesmo 2 meses máis e vayamos cunha realidade en riba da mesa. E é o mismo que pasaba con este punto, non? Que estábamos vendo que ese incremento de gastos non era acorde ao que estamos vivindo nesta actualidade, que a inflación está por riba dun 9%.
Bueno, moi críticos tamén con algunhas partidas de gastos, creo que a de publicidade, decían que lamentaban, que haxa un incremento considerable, non? De gasto, creo, non recordo agora mesmo as cifras exactas, e por exemplo, non haxa, decían, por exemplo, pois para a promoción do comercio e turismo.
Bueno, que teñamos ali o concelleiro de turismo, e bueno, me dirixín directamente a él, que si sendo concelleiro de turismo ao longo desta legislatura tuvo alguna idea para traer ao concello crear un pouco ese desenvolvemento, non? En ese sentido, eu que estaba dicindo que o goberno municipal o que lle estaba salvando a papeleta non era esa imaxen de equipo de goberno que se nos está vendendo, porque o vimos perfectamente no pleno. Eu non apreciei en ningún momento que haxa unha idea de conxunto, senón que hai pois o que me vayan traendo, non? E en ese sentido, aí foi donde alabamos digamos, a tarefa que están facendo determinados traballadores do concello, que están asumindo, é certo, que o seu traballo, pero están tirando da imaxinación que vemos carente neste equipo de goberno municipal. E un dos puntos importantes é que estamos vendo que estamos nun ano xacobeo, que é, digamos, que unha próloga do que veu do ano pasado, estamos xogando a próloga do xacobeo do ano pasado, e que non houve imaxinación para isto, e que se destina unha partida de 13.000 euros, é dicir, un ano no que estamos esperando que a xente que ten o desexo de sair, de desconectar, de aventurarse, e estamos vendo que se destinan únicamente 13.000 euros. En que se basaban? En que tiñan unha colaboración coa Asociación de Empresarios. Oiga, mira, me parece moi ben que a Asociación de Empresarios, está claro que ten que recibir toda a axuda posible desde o concello, non, en todos os ámbitos, pero está claro que un concello ten que ter un desenvolvemento turístico independente a unha asociación de empresarios, e en ese caso é donde estábamos vendo que non había iniciativas por ningún tipo, salvo as que saen dos propios traballadores do concello, os que hai que darlle unha palmadita na espalda, pero por ese gran traballo que están facendo, non, e esa responsabilidade que están asumindo fora de ser dun goberno municipal. Entonces, neste caso, vemos, por exemplo, que estamos ás portas do verán e non temos un técnico de turismo, que foi algo que se lle reclamou. É dicir, pasamos unha Semana Santa, donde sempre se agarda que veña... sabemos que a alegría o turismo que nos chega basicamente é de peregrinos. Pero vemos que non temos un técnico de turismo que este desenvolvendo a tarefa que están, por exemplo, facendo determinados traballadores, non? Que estamos nas portas do verán, que o verán vai a pasar e que vamos a ter un técnico de turismo no mes de novembro, que era un pouco que lle trasladábamos no pleno municipal, non? Sen embargo, vemos que para a partida de publicidade pasamos de mil euros do ano pasado a 20.000 euros. É dicir, estamos falando de 19 veces máis do que había. Pero temos que entender unha cousa, porque eu creo que non somos tontos e temos que saber que esa publicidade non é unha publicidade que, digamos, do Concello de Negreira. Estamos falando dunha publicidade de autobombo. E así foi, como tamén vimos reflectido este dato, por exemplo, na revista que se sacou fai pouco, donde, si apreciamos unhas novas, pero o que comprobamos foi, e yo digo con todo o respeto e todo o cariño, foi un álbum fotográfico do alcalde, non? Pero que nos supuso un custo de 4.674 euros a todos os veciños, non? E neste punto volvemos a recalcar e a recordar que estamos pagando unha mensualidade por unha publicidade que se basa nun copia-pega das propias vías de comunicación que ten o Concello de Negreira.
Moi ben, algo máis que engadir sobre o pleno, Rubén Suárez?
Bueno, que sí, son longos...
Bueno, sobre o pleno, non sobre os presupostos, perdón.
Sobre os presupostos, bueno... para non ser importante o tema de que se quedara un pouco en riba da mesa por esa parte económica que ao final é a que redunda, non? E estamos un pouco vendo que se aprobou, sí, por maioría, porque, bueno, ademais doa casualidade que a ausencia do alcalde, bueno, pois éramos en ese momento da votación éramos 6-5, porque a nós tamén por motivos laborais nos faltaba un concelleiro, e bueno, se quedan arriba da mesa aprobados, pero que vai a repercutir directamente nos veciños.
Decían que, bueno, que con toda esta situación, dentro de pouco haberá que traer a pleno outra modificación, e que, bueno, pues esta non creen que sexa o xeito, non, de xestionar, digamos, os recursos públicos ou municipais.
Non, porque cando tiñamos a oportunidade de traer todo con esa realidade que expoñíamos antes, bueno, pois era a idea de facer unha xestión sobre o que estamos vendo. E non, pois, un pouco esta improvisación que nos ven a salto de mata casi desde que se iniciou a legislatura.
Bueno, non sei se o Partido Popular, se en caso de chegar ao goberno ano que ven, optaría por facer uns orzamentos, pero que, bueno, pues entrasen en vigor antes, non? Criticaban o feito tamén de que cheguen a mediados, non, tamén do exercicio, algo que por outra banda ven sendo habitual, non, tamén desde fai tempo, desde fai incluso anos e con todo tipo de partidos políticos, vamos, PSOE o Partido Popular.
Non nos podemos escudar en nada e está claro que, o sea, o que temos é que facer fe da nosa palabra e facer todo o posible para que esos orzamentos sempre cheguen antes e non a metade dun ano, dun exercicio.
Bueno, vamos con máis cousas. A segregación da parcela do centro de saúde, que foi outro dos asuntos que será un maior debate, donde, por certo, tamén, ao igual que no, na aprobación do orzamento municipal, o Partido Popular votou en contra.
Pois, a verdade é que a explicación dos orzamentos non é fácil. Como decía antes, podemos entender parte deles, non? Outras, pois incluso, resulta tan complicada que é o propio técnico do Concello Interventor o que ten que dar as explicacións. E ainda así, como comentaba anteriormente, se eres unha persoa moi metida no mundo dos números, podes entender determinadas explicacións e outras se quedan en tecnicismos que prácticamente son de competencia destos funcionarios, non? Pero había un dos puntos que se traía ao pleno era a segregación da parcela do centro de saúde. E nos entendemos perfectamente os motivos que levan a eso. É decir, o que queremos é a transferencia desa parcela onde está o centro de saúde para que asuma o Sergas e que non sexa dependente do Concello. Pero dentro desa segregación aparecen outras parcelas que están por ali, como é o parque que está ao carón do colexio, por debaixo do colexio, e como está pois tamén esa Leira Parking, non? Entonces nos chocaba que a Leira Parking estivese dividida en dúas faccións, co cual o que queríamos era unha explicación deso. A alcaldesa pois nos remitía que tiñamos que haber ido aos servicios técnicos, pero sí, é certo que os servicios técnicos tamén están a nosa disposición, pero si un goberno municipal me trae un punto en pleno, eu espero dese goberno municipal que me dé unha explicación, porque entonces para eso é mellor que traian o arquitecto técnico e que o senten a él ali e que nos dé o técnico tamén a explicación. É dicir, nos podemos ir pola oficina, sí, e vamos en moitísimas ocasións a facer preguntas, pero o que teño que saber é se o goberno municipal é consciente e é sabedor do punto que me trae e sabe perfectamente o que quere. E ante a pregunta de que lle fixemos respecto a esa fracción que tiña esta leira, non souberon contestarnos. Entonces está claro que non podemos votar a favor algo que o propio goberno municipal non sabe explicar. Sí, fomos despois aos servicios técnicos e nos explicou, vimos perfectamente cal era a situación e terán que, bueno, está aprobada, pero que está claro que aprobaron algo que non sei, supoño que o alcalde o saberá, pero está claro que o equipo de goberno, esa imaxen de equipo que tanto se nos vende, non tiña coñecemento ao respecto.
E cal é a resolución, bueno, que sacan tamén, despois de falar cos técnicos, digamos, esa finca está, non está, dentro...
Sí, esa finca está, pero o problema é que non veu nen toda esta segregación, sino que terá que, no seu momento, verá que facer outra vez unha segregación da mesma.
Eso era algo tamén que reclamaba, non? O seu compañero Fernando García,
sí,
de que porque non se fai esa... porque vai a facer falta tamén, si no seu momento se fai ali unha nova infraestructura, como se propuso, non? Tamén de unha residencia, de un novo centro de saúde. Referíanse a eso, non? Por que non se recolle esa tamén a segregación de esa parte.
Exacto, se vamos a tratar un tema.
Non está recollida, digamos, dentro dese proceso?
No,
preguntamos,
claro. Agora mesmo estamos, o sea, a intención que teñen, bueno, que tampouco sabía se ali iba a ir o centro de día, se iba a facer a posibilidade dun centro de saúde novo, é dicir, o que primeiro chegara, eso que era a resposta que nos dou. Eu creo que temos que ter unha planificación en ese respecto, ¿no? E nós o que lle demandábamos era que en este punto, pois, que se globalizara todo, é dicir, que non viñéramos con unha parte, sino que se viñera todo o tema arranxado para que despois non tuviéramos que estar perdendo outra vez a espera dun pleno para facer algunha actuación sobre a mesma.
Por certo, decía aquí o alcalde non hai tanto tempo que queren optar a fondos tamén, non? Fondos, digamos, da Unión Europea, non? Next Generation tamén,
sí.
Para digamos, bueno, pues novos edificios públicos e demais onde se contemplaría, non, a través da Xunta de Galicia, neste caso da Consellería de Política Social, entendemos.
Sí.
Tamén fondos para un proxecto dunha residencia.
Bueno, que no, o normal é...
Algo que tamén comentaron no pleno, ¿no? De ver esa posibilidade, apoyarían, digamos, que se faga isto.
Bueno, nós nunca fomos partidarios de que se da ubicación. Nunca fomos partidarios da ubicación e sigo manténdome en esa liña. É dicir, se o equipo de goberno ten a maioría, nos podemos protestar, podemos emitir o noso voto en contra, pero non vai a supoñer absolutamente nada. Agora, eu lle traslado á veciñanza a miña opinión, que a miña opinión é que unha parcela que está no casco urbán a mí non me parece o lugar máis axeitado para unha residencia de terceira idade. Porque entendo para min, desde o meu punto de vista, que se viviramos nunha cidade, pois ao mellor tiñámonos que adaptar a determinados espacios, pero incluso vendo nas cidades, apreciamos que as residencias da terceira idade están en zonas pois donde existe unha tranquilidade. E eu, se vivo nunha zona rural, e eu que trasladábamos moitas veces, eu que busco é a tranquilidade. E se penso en idade, non quero estar metido no medio dun casco urbano onde hai trasiego de vehículos, onde hai moito paso de personas, e non teño, digamos, que un espacio íntimo, con intimidade. Non? Os argumentos que nos trasladan moitas veces é a proximidade do centro de saúde. Oiga, mire, eu creo que as proximidades hoxendía un ponse en media hora en un sitio moi, moi longe. E eu creo que non é un argumento de peso como para decir aí ten que ir a unha residencia.
Muy bien, bueno, pues esto era un poco quedó de sí ese asunto da segregación, ¿no?, de esta parcela do centro de saúde que tamén un pouco de debate porque no enunciado se decía que era para a súa futura cesión, ¿no?, a Consellería de Sanidade, algo que se ven falando e intentando desde fai moito tempo porque isto reportaría un aforro considerable, ¿no?, as arcas municipais en canto a gastos, ¿no?, que ten ese o mantemento, gastos de enerxía, gastos de persoal, ¿no?, de limpeza, sí, e demais. Isto sería favorable tamén.
Sí, por suposto. Temos que entender que todo o que desde o concello se lle poida pasar á administración principal autonómica é un alivio económico para as arcas do concello, non? Pero xa que me estábamos falando de residencias da terceira idade, bueno, abríamos o pleno tamén pois felicitando o concello pola organización da festa dos maiores, non? E en ese punto que si bueno, lle comentei como portavoz era que foi unha mágoa que pensando que estábamos celebrando os 25 anos da festa dos maiores, a imaxinación non pasase por máis alá de seguir facendo o mesmo tipo de festa. Non é que houbera que facer moitas variables, non, pero eu creo que esta celebración dos 25 anos ben merecía pois algunha distinción para os nosos maiores que tiñan esa gran oportunidade de estar aquí, sabendo que moitos xa nos deixaron, pero era ese recordo polos 25 anos, non? Entonces, bueno, pois como se fan en outros sitios, explicamos que ben podría ser o agasallo cunha cunca recordatoria, ou por exemplo, con o sorteo dunha viaxe para dúas persoas a un balneario, non? Que estou seguro que sería un detalle que os maiores tamén agradecerían en ese sentido. E vimos nula idea por esa parte. A concelleira de Servicios Sociais argumentaban que eso era algo que corría o alcalde con él. Bueno, pois unha vez máis seguimos vendo que a ausencia de equipo, eso que tanto se nos vende, non o vemos por ningún lado, porque si eu teño unha concelleira de Servicios Sociais, eu quero que esa concelleira suma competencias que son propias do seu departamento, non? É dicir, e non vimos en ese caso pois imaxinación por ese tipo. Do mesmo xeito que se hai un concelleiro de Turismo, pois me remito ás explicacións dadas anteriormente.
Muy bien, vamos con más asuntos. También apoyaron en este caso a solicitud de financiación a Deputación da Coruña para executar a obra de saneamiento e humanización da Rúa Rosalía de Castro, que está xusto diante do Coliseo do Coto, ¿no? Una obra importante, creo recordar, sobre 144.000 euros, dos que más o menos, pues, a Deputación para o 80%, ¿no?, y o 20% concello. En todo caso, creo que estaban de acordo, ¿no?, con esta mellora, pero tamén preguntaban sobre a posibilidade de que se vaya a introducir, ¿no?, unha vez que se faga esa obra, o sentido único de circulación, dirección única, vamos, para o tráfico.
Sí, o que estamos vendo en moitas cidades, pero tamén en moitos concellos, é a peatonalización de moitas rúas, non? E, por exemplo, pois esta hai que destacar que é un punto moi sensible no sentido de que está a entrada ao colexio de O Coto. Co cal, bueno, pois estamos vendo que a primeira hora da mañá son moitos os nenos que levan moitos anos pois entrando e saindo, aínda que temos é certo que os axentes da policía local regulando o tráfico e dando seguridade a esa entrada, pero está claro que as administracións locales teñen que apostar tamén por esos entornos máis humanos, non? E en ese sentido, pois emitimos o noso voto a favor, como foi no seu momento, porque nos parece unha obra moi acorde a ese espacio, non? Pero é certo que esta rúa ten tamén unha importante afluencia de tráfico, non? Temos que pensar que abaixo está as oficinas da Seguridade Social, que temos a escola infantil e que temos o centro médico e así mesmo como o cartel da Garda Civil, non? E o que estábamos, bueno, pues preguntábamos era si se contemplaba para un futuro que esta vía con esta remodelación feita que vai a supoñer un embudo ali abaixo, si vai a ter un sentido único de circulación, non? Entonces nos a resposta que se nos dou, bueno, pues era algo que se estaba estudiando e a pregunta era si dependía do goberno municipal a decisión para que lado iba ou como sempre si son os informes da policía local os que uh-huh. os que dan o visto bo e a dirección a seguir.
Cal creen que sería a mellor acción?
Bueno, todos podemos ter unha opinión, pero non é fácil, é un tema de estudio e aí sí que me vou a botar un pouco un salvavidas a mí mesmo non tirando unha campana ao aire.
Difícil, non?
Hai que estudiar ben cale podería ser a mellor proposta.
Se podría manter tamén aínda o dobre sentido, pero...
Sí, nun momento, o sea, podemos manter hasta un punto.
Reducir prazas de aparcamento, claro.
O que pasa é que reducir prazas de aparcamento, eso supón un incordio tamén para... Bueno, para os que teñen que efectuar desplazamentos, non? Os que vaixan das nosas parroquias. E sabemos que Negreira, bueno, pois como moitos povos, é un Negreira o casco urbán medrou, e eso significa que as plazas de aparcamento están máis ocupadas, só hai que ver estas leilas parking que estamos utilizando como están, non? Entonces, para facilitar aparcamento, temos que pensar na apertura de novas rúas ou conseguir en outros espazos esos sitios que estamos retirando, non? Esas plazas que estamos retirando e que temos que aportar en outro sitio. Si retiramos plazas de aparcamento e non dispoñemos delas noutros puntos, entonces vamos a xerar un incordio na nosa veciñanza.
Bueno, tamén hai que mirar sempre tamén pola seguridade, non? Falábamos antes dos propios peóns, non? Sobre todo nunha zona escolar donde haxa máis seguridade para as persoas, non? Digamos, aceras, quero decir, máis amplas, maiores espazos, non? Que para os coches, non? Que moitas veces non se entende ben isto, sobre todo aquí en Negreira, non? Que bueno, claro, non se pode aparcar sempre diante do propio supermercado da tenda ao que imos, senón que a veces, bueno, pues hai que facer un pequeno esforzo.
Sí, eu aí coincido co anterior alcalde, a máis o meu veciño Juan García Fuentes, o que, bueno, tamén aproveito para mandarlle un agrimoso saúdo, coincido na conciencia que temos que deberíamos de ir collendo, non, en ese sentido, que ás veces non podemos estar aparcando diante dun establecemento e bueno, a veces eso supongo mellor ter que deixar ali as bolsas ou algo e pasar a recollelas despois co coche nun momento determinado, non? Pero é certo que os povos apostan pola humanización, apostan pola peatonalización e o que está claro é que a convivencia entre peóns e vehículos é moi importante, non? Pero os espazos verdes o que fan é concellos moi, moi bonitos e iso podemos ver cando visitamos outros lugares e temos envexa desa parte arquitectónica que acometen e que aquí, por exemplo, non estamos vendo.
Falando de cuestións, tamén pedían dos rogos do Partido Popular na parte final, digamos, do pleno, foi o tema da seguridade no paso de peóns da rúa Fonte do Carmen, que está dando moito que falar pola súa perigosidade e, bueno, que necesita algún tipo de actuación, que era o que pedían.
Sí, vimos que, por exemplo, se moveu o paso de peóns dunha zona máis estreita xustamente a donde hai que facer máis percorrido. E, por desgraza, xa vimos que sucederon varios incidentes nese paso de peóns, non? Problemática que temos ali é que é un paso de peóns moi longo, que os vehículos estacionan xusto ao carón, ao pé do paso de peóns, o que significa que os vehículos que suben desde a Fonte do Carmen non teñen visibilidade sobre quen se mete a cruzar, non?
Ata que chegan arriba.
Ata que chegan ali, claro. E cal é a problemática? Que, por exemplo, cando un peón sae da Rúa do Carmen, da Rúa do Concello, cara á Rúa de Castelao, si un coche ven con intención de seguir esa dirección, non ten un contacto visual desde anticipadamente con ese peón. O que significa que se atopa con el ali. Claro, todos deberíamos de pensar en respetar os límites de velocidade, todos deberíamos de pensar, por exemplo, outro paso perigoso que temos que no cruce, bueno, eu son da vella escola e denomínolle o cruce de Patiño, que é onde están os dous supermercados que temos ali na Rúa da Cachurra, pois en ese cruce os vehículos que collen para a Rúa da Cachurra teñen un cedo ao paso, o que significa que van máis pendentes de que non lle veña un vehículo da Avenida das Brañas a que este un peón cruzando a rúa. E iso é algo que pasa tamén por unha educación vial. É certo que os pasos de peóns consideramos que non están feitos no lugar máis axeitado, porque significa precisamente perder atención a quen o merece e centrarnos noutra que é a secundaria en este sentido, non? E bueno, nos o que pedimos foi unha restitución do paso de peóns na rúa Fonte do Carmen, pois é unha zona máis estreita e donde os coches que suben teñan visibilidade directa sobre os peóns. Pero sobre todo, redundamos, eu sei que un detrimento de plazas de aparcamento é un sacrificio de plazas de aparcamento, pero nos pasos de peóns non pode haber un vehículo xusto na liña de cruce.
Limitar esos espazos ou incluso bueno, pues, as típicas aíntes, digamos, non? De prolongar un pouco máis a propia beira a rúa, non? Como xa existen en algunhas zonas, digamos, sí, para unha zona de protección, creo que se chama, non? Para,
sí, para o peos. Que pasa que eso tamén podemos apreciar, por exemplo, e claro, todos falamos desa convivencia entre vehículos e peóns, non? Pero a veces nos vemos na necesidade de un paso de vehículo por calquer motivo e ás veces esos embudos que se forman nas beiras rúas condicionan ao mellor pois pasos de vehículos. Non é que teñan que pasar vehículos de grandes dimensións polo casco urbano, non? Uh-huh. Pero non tendo unha circunvalación que nos leve, por exemplo, as carreiras que saen da Diputación, as carreteras que saen da Diputación, ás veces é un pouco condicionante, pero deberíamos de facelas de tal xeito que se puidese, digamos que nun momento determinado, pois aliviar esa situación.
Sí, bueno, xa o tráfico pesado xa sería outra medida. Temos falado aquí, non, da necesidade de sobre todo reducir, non, cando menos.
Hai pouco vimos un camión de enormes dimensións que traía maquinaria e que, bueno, se lle dou por pasar pola rúa do Carmen. Bueno, os axentes da policía local apareceron por ali, pero o certo é que para desatascar esa situación hubo que mover varios vehículos dos que estaban aparcados, ¿no? E bueno, o conductor sí coñecía o rueiro, pero bueno, decidiuse meter e o risco foi importante para todos.
Bueno, falando tamén de melloras, o Partido Popular presentaba unha moción, unha proposta para que se acondicione ou se mellore tamén a contorna da igrexa parroquial de San Xulián de Negreira. Tamén facían referencia, digamos, aos seus accesos, non sei se que tipo de actuación propoñen. En todo caso, foi aprobada. Outra cosa é que logo tamén, bueno, pues a esa financiación, non? Ou poda ser incluída, digamos, dos próximos plans de obras.
Pois mire, dentro do museo arquitectónico que temos moi rico no noso concello, está claro que os elementos relixiosos, os edificios relixiosos son dos máis importantes, non? Porque veñen de séculos xa moi de atrás. E vemos que na igrexa parroquial de Negreira non hai unha actuación desde fai moitísimos anos, pero moitísimos. Eu casi me atrevería a decir desde a nosa idade, que prácticamente compartimos, non? Vemos que, por exemplo, cando se celebran eventos como poden ser enterros ou algunha outra cerimonia que se faga ali, pois é certo que non é un espazo que teña un aparcamento, nin hai un espazo que se lle poida ao mellor outorgar para executar un parking, non? Pero o que sí apreciamos é que, por exemplo, nunca se pretendeu, ou non sei se ao mellor existía esa idea, dun arranxo das cunetas. É moi difícil ao mellor pensar nunhas beiras rúas, pero sí podemos pensar nunhas semibeiras rúas que fagan máis seguro o paso de peóns cando hai o traslado, bueno, o paseo que se fai hasta ali, e o arranxo un pouco da contorna, non? É dicir, temos un cruceiro que está nunha leira que tamén nunca viu ningún embelecemento sobre ela, non? E temos que pensar que é un dos pasos simbólicos de cara ao camiño de Fisterra, non?
Sí, sí, donde os peregrinos deixan atrás o paso de Negreira e ofrece unhas vistas panorámicas.
Exacto, e ao mesmo tempo é un dos miradores que temos sobre o casco urbano, pois dos máis espectaculares que hai nesta contorna, non? Entonces, bueno, pois nos parecía importante vendo como se acometen inversións en outros sitios, pois que está dentro dese mundo parroquial que temos e que tanto nos caracteriza, sexa tamén merecedora dunha actuación. Nos preguntaban que proxecto tiñamos e, bueno, podemos ter unha idea, pero está claro que é o que lle explicábamos ali, que os proxectos que nos teñen que desenvolver son as oficinas técnicas, que para eso son arquitectos, son diseñadores e son os que nos teñen que trasladar unha idea. E nos, bueno, pois dentro desa responsabilidade municipal, pois pensar se nos gusta máis ou menos, ou tamén ao mellor aportar algunha serie de ideas. Pero está claro que os técnicos en estos casos tamén son os que teñen a palabra máis importante.
Por certo, falando de proxectos, non sei se dentro do que vai ser o programa do Partido Popular para as vindeiras eleccións van a volver a levar algún tipo de actuación. E eu digo así tamén no que o río Barcala o seu paso polo campo da Feira, porque sabemos tamén que o seu estado é bastante lamentable, non?
Pois mire, esa é outra das temas que ten o Concello de Negreira e que como veciño de aquí, ademais fun sempre moi moi próximo a esa zona do río, pois por pescador, porque ali aprendín a andar en piragua. E sempre me sentí moi sensible. Foi, bueno, tivemos aquela loita co tema da depuradora, non? Entendendo pois que non sería o sitio máis axeitado. E temos, cando se retirou o matadoiro dali, pois tamén é un espazo que se volvía a recuperar. Digamos que me supuso un custo político a idea de que eu non lle quería os animais porque consideraba que a zona onde se están guardando os cans non era máis axeitada e pretendía trasladala a outro sitio. Entonces, bueno, esa era unha imaxe completamente errónea sobre a miña persona, non? Pero sempre pensei que esa é unha das entradas importantes que ten o casco urbano de Negreira. E se temos un paseo fluvial e damos continuidade polo Monte da Rastreva que sale, bueno, pois cara a Avenida de Santiago, é un dos puntos que tamén merece unha actuación importante, non? Falamos de que aquí se fixo un asfaltado na Avenida de Barcala onde consideramos que non era o máis axeitado. Falamos da necesidade que teñen moitas das nosas parroquias no tema de asfaltados de pistas, pero non podemos ser tampouco negadores da necesidade que ten de arranxo esta entrada que hai o carón do campo da Feira, non? E en ese caso, por exemplo, outro día que estive en Navaña acompañando a visita do delegado territorial da Xunta co alcalde da Navaña, Andrés García, pois vin como se actuaba, como se iba a actuar sobre un dos lavadoiros que teñen ali no concello da Baña, concretamente na parroquia de Cabanas, un lavadoiro que a verdade é que ten un estado pois de feísmo total, porque é un lavadoiro de pedra, pero que ten unha estrutura de cemento que envolve, e a verdade é que se vai a facer unha actuación sobre el con un custo, co proxecto incluído, de 28.000 euros, pero que incluye unha remodelación moi acorde ao rústico, non? Entonces, temos un lavadoiro moi histórico nesa zona do que temos ao campo da Feira, e que está comido polo lodo, pola maleza e por unha imaxen que estamos trasladando que é moi lamentable.
Digamos que é unha zona mal aproveitada?
Completamente, completamente, porque eu creo que o espazo de arriba onde estaba a antiga depuradora é un espazo que ten que ser verde.
Verde. En todo caso, tamén coincidirá que desde Medio Ambiente tampouco se está facendo moito, non? Porque o curso fluvial está nun estado tamén de total abandono, non? Árbores tiradas, presas rotas...
Sí, pero tamén temos que pensar que a Consellería de Medio Ambiente o que sacou foi unha lei onde os concellos poden actuar directamente. Incluso os veciños poden actuar de boa fé presentando un escrito para retirar árboles que puderan decaer. Unha notificación que solamente piden boa fé, non hai que esperar ningún trámite burocrático, simplemente presentar un escrito e a actuación que se espera de todo o mundo.
Este é un mal endémico que temos tamén en todo o río Barcala.
Sí,
Mailan de parte de ríos, pero sobre todo vémolo máis palpable, digamos, ao longo do paseo fluvial, ¿no? Árbores continuamente tiradas, aquí temos preguntado por que non se retiran, nos din que, bueno, que hai que solicitar permiso a Augas de Galicia, ¿no? Para que o autorice.
Sí, pero bueno, si non entendí mal eu esta lei agora, pois o que nos permite un pouco esa actuación directa e non ter que estar esperando por esos permisos que tan con tanto distanciamento se conceden.
Bueno, algo máis que queren adir sobre o pleno, Rubén Suárez, temos tamén outras cuestións que preguntar.
Pois, bueno, seguramente hai moitas cousas que tivemos do pleno, pero bueno, por exemplo, pensando nos nosos maiores, que tanto falamos deles, nos pareceu moi importante que, así como, por exemplo, as entidades bancarias lle estamos pedindo, exixindo que para os nosos maiores non sean tan estritos e non lle metan tan a calzador o mundo digital, porque somos máis do trato humano, que no concello tamén estas tramitacións que moitas veces teñen que pasar por temas digitais, pois que os nosos maiores teñan unha facilidade para a presentación de documentos que non teña que pasar por algunhas máquinas ou algún tratamento que, bueno, lle supón un incordio importante para eles.
Moi ben, queremos preguntarlle tamén polos proxectos eólicos que ten o noso concello. Hai dous en exposición, non? Pública para a declaración de utilidade pública, exactamente a do Parque Eólico de Banzas, non? Que era publicado o pasado 25 de abril, 30 días tamén de exposición pública, e o pasado xoves, día 5 de maio, se publicaba tamén un novo anuncio por parte da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da Xefatura Territorial da Coruña, polo cal se somete tamén a declaración de utilidade a exposición pública a solicitude de declaración de utilidade pública para o proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, nos concellos de Mazaricos, Brión, Lousame, Negreira, Outes e Rois. Outro que nos afecta, que está agora mesmo, non? Recentemente estiveron cos veciños e veciñas da parroquia de Sallas, me imagino que tamén se falaría destes asuntos. Que información dispoñen tamén desde o Partido Popular que podamos coñecer, non? Que se poda coñecer neste caso, que imaginamos que sí, sobre se estes proxectos van adiante. Todo indica que sí, non?
Pois, bueno, respecto aos que competen á parroquia de Sallas, falamos directamente co xefe territorial de industria, non? Entonces, o que nos explicaba era un pouco como estaba a situación destes parques eólicos. A Sallas ya afectan dous, un que ten orden ministerial e ese, bueno, incumple completamente a lei autonómica, porque excede dos megavatios. E o que me explicaba o xefe territorial era que é un parque que non vería nunca a luz seguindo a lei autonómica. Sin embargo, respecto a outro de Maragouto, a explicación que me daba era un parque que estaba en tramitación, que, bueno, que como sempre a Xunta non pode negar a tramitación destas iniciativas, que tiña unha declaración de impacto ambiental favorable, pero que está en litixio con outra empresa, non? Entonces, que mentras non se resolva ese litixio non se sabe moito o que pode pasar aí. De todos xeitos, tamén me explicou que o que teña unha declaración de impacto ambiental favorable nunca significa, e repito, nunca significa que sexa un parque que se vaya a executar. Entonces, é algo que solamente o tempo non lo poderá ir dicindo.
Este Maragouto, además, creo que afecta maiormente ao concello de Outes, ¿no? O termo municipal de Outes, sí. Pero estaría moi próximos, digamos, á zona da parroquia de Sallas, ¿no? En Negreira, os montes de Sallas.
Estamos falando que un parque eólico que donde as máquinas se instalan xusto en riba da aldea de Cuns, pero que desde a aldea de Sallas, pois, é certo que teñen visibilidade sobre esas máquinas, non? Que se sitúan no alto do monte, que por donde está pasando xa unha línea de evacuación.
Moi ben, pois imos a rematar. Grazas por estar hoxe connosco, Rubén Suárez Carballo, portavoz do Partido Popular, e ata unha próxima ocasión.
Moitísimas gracias e gracias a todos os veciños.